ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ረቡዕ 27 መጋቢት ወይ 18 መጋቢት ከመይ ተምሲዑ ዕዱማት ድሕሪ ዜና ንዲፕሎማስያዊ ምዕባለ ወሽመት ቃዛ ዝምልከት ብምቕራብ ካብ መቐለ ንሓደ ማእከል ስልጠና ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ድማ ንጾም ረመዳን ዝምልከት ጸብጻባት ክነስዕብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምርኣይን ምስማዕን ዝሰኣኑ ሰባት ፊልምታት ክከታተሉ ዘኽእል መተግበሪ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደጊምና ክነቕርባ ኢና። ሰናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ሲኹም ዜና ከስማዕኩም። ኣቦ ወንበር ኢሃፓ ትማሊ ኣብ ቁፅር ክውዕሉ ከለዉ ናይቲ ፓርቲ ምክትል ኣቦ ወንበርን ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ናይ ዝተባሃለ ፓርቲ ምክትል ኣቦ ወንበርን ድማ ካብ ቤት ማእሰር ተፈቲሖም ኣለዉ። ቀዳማይ ምክትል ኢሃፓ መጋቢ ብሉይ ኣብርሃም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣዋሽ ኣርባ ከም ዝተፈትሑ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ምክንያት ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ምክትል ኣቦ ወንበር ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ኣቶ ጊደና መድህን እውን ምፍትሖም ናይቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ኣረጋጊፆም። ብካል ወገን ድማ ኣቦ ወንበር ኢሃፓ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝናቡ ኣበራን ኩናት ሕድሕድ ኣክል ብዝብል ተፀዊዑ ንዝነበረ ሰልፊ ይተሓባበሩ ዝነበሩ ካልኦት ክልተ ፖለቲከኛታትን ኣብ ቁፅር ውዒሎም ቤት ፍርድ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብዝሓለፉ መዓልትታት ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ነበርቲ ክፍለ ግዛኣት ሜሪላንድ ምፍራስ ድልል ባልቲሞር ዘምፆ ቁጠባዊ ፅልዋ ከም ዘጨንቖም ገሊፆም። ሓንቲ ናይ ፅዕነት መርከብ ትማል ሶሉስ ንግሆ ምስ ናይ ባልቲሞር ፍራንሲስ ስካት ድልል ተጋጭያ እቲ ድልል ፈሪሱ 6 ሰባት ምማቶም ይእመን። መራሒ ዳሊ ናይ ዝተባሃለ ፅዕነት መርከብ ቅድሚቲ ሓደጋ ኤሌክትሪክ ሃይላ ከም ዝጠፈ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። እንተኾነ ግን እታ መርከብ ብቕልጣፈ ናብቲ ድልል ትሓንን ከም ዝነበረት ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ዌስ ሞር ገሊጹ። 300 ሜትሮ ዝንውሓታ መርከብ ነቲ 2.6 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ድልል ምስ ወቕዐቶ ተደርሚሱ ኣብ ሰከንዳት ናብ ማይ ወዲቑ። ኣብቲ ድልል ስራሕቲ ፅገና መንገዲ ሰርሑ ዝነበሩ 6 ስራሕተኛታት ክሳብ ትማል ሶሉስ ድሕሪ ሰዓት ሃለዋቶም ኣይተፈልጡን። እታ መርከብ ኣብ ቺሊ ኣብ ዝርከብ ወደብ ኣብ ወርሒ ሰነ ምርመራ ተገይሩላ ኣብ ናይታ መርከብ መንቀሳቐሲ ሓጋዚ ማሽናት ፀገም ከም ዝተረኸበ ኢኳሰስ ዝተባሃለ ትካል ይገልጽ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ምፍራስ ናይቲ ድልል መራኽብ ወይ ፅዕነት ብካሊእ ነዊሕ ቦታ ክጓዓዛ ስለ ዝገብር ምድንጓይ ብምፍጣር ወሰኽ ዋጋ ወይ ወፃኢ ክፈጥር እዩ። ፍጻሜ ስራሕ ኩባንያ መመላለሲ ኣቑሑት ፈለክስት እዚ ሓደጋ እዚ ዓብዪ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ኣሜሪካውያን ሕፅረት ከም ዘጋጥሞም ክጽበዩሎም ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይል ባሕሪ ኮሎምቦስ 3 ቶን ኮካይን ሓሺሽ ትማል ሶሉስ ኣብ ቁፅር ኣውዒሉ። ድሕሪ ብናህሪ ዝተኻየደ ጋልባን ስጓን ሰበ ስልጣን ብቕልጡፍ ተሃድም ዝነበረት ፈጣን ጀልባ 113 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ሓሺሽ ናብ ባሕሪ ደርብያ ተይሎም። ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝዓበየ ኣብ ቁፅር ዝውዓለ መጠን መዐውን ሓሽሽ ኮይኑ ኣሎ። ነታ ጀልባ ሒዞም ዝነበሩ 6 ሰባት ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ ካብኦም 3ቲኦም ኮሎምባውያን፣ 2 ሆንዱሩሳውያን፣ ሓደ ድማ ቬኔዙላዊ እዮም። ምምሕዳር ኮሎምቦስ እዚ ዝለዓሉ መራሕትን ኣዛወርትን ዒላማ ይገብር ከም ዘሎን ንኣናእሽቱ ሓረስቶት ኮክ ድማ እዚ ብሕጋውን መትረፋይን ኣማራፅታት ንኽትክእዎ የተባብዖም ከም ዘሎ ይገልጽ። ጠበቓ ኣቐዲሙ ፓፍ ዳዲ ብዝብል ጽዋዕ ዝነበረ ውሩይ ሙዚቀኛ ሾን ዲዲ ኮምብስ ግዳይ ጠንቆልቲ ሃደንቲ ኢሉ ዝፀውዖ ፍተሻ ኮይኑ ኢሉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰበስልጣን ፌደራል ፆታዊ ርኽሰት ተፈጺሙ ብዝብል ክሲ ኣብ ማያምን ሎስ ኣንጀለስን ኣብ ዝርከብ 2 ኣባይቱ ሃንደበታዊ ተፍትሽ ድሕሪ ምክያዶም እዩ። ሚኒስተር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ነዚ ርእቶ ኣይሃበሉን። ብዛዕባ እቲ ወዲ 54 ዓመት ኮምስ ይካይዱ ዘሎ ምርመራ ብዝምልከት እውን ኣይተዛረበን። ኣብዝሓለፈ ሕዳር ካሲ ብዝብል እትፍለጥ ሙዚቀኛ ካሳንድራ ቬንቱራ ኣብቲ ንዓሰርተ ዓመት ዝፀንሐ ርክቦም ኣካላዊ ማህሰይቲ ፆታዊ ባርነትን ምግሳስን ከም ዝፈፀመ ንኮምብስ ከሲሳቶ እያ። ኮምብስ ንቶም ክስታት ብምንፃግ ብምስጢር ምስ ቬንቱራ ተሰማሚዑ። እዚ ክሲ ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ኮምብስ ካብ ዝቐረቡ ኣርባዕተ ክስታት ፆታዊ መጥቃዕትታት ሓደ እዩ። መወዳእታ ሜጋሎቶሪ ተዓዋታይ ስኢኑ ክሳብ ትማልሰሉስ ኮለል ክብል ዝፀንሐ ሎቶሪ ኣብቂዑ። ሓደ ነበራይ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ሓደ ነጥቢ ሓደ ሰለስተ ቢልዮን ዶላር ሜጋ ሚልዮናት ሎቶሪ ተዓዊቱ ካብ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ ክወድቕ ዝፀንሐ ሎቶሪ ኣብቂዑ ኣሎ። ተዓዋታይ ቁፅሪ ተማልሰሉስ ዝወፀ 7/11/22/2938 ክኸውን ከሎ ወርቃዊ ሜጋ ቦል ቁፅሪ ድማ 4 ኮይና ኣላ። ክሳብ ትማል ምሸት 8 ተሕሳስ ምስ ዝጀመረ ሙፃእ ዕፃ ድሽትኦም ቁፅርታት ዝሰማማ ኣይተረኽበን ነይሩ። ሜጋ ሚልዮን ሎተሪ ንምዕዋት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ዕድል 1/302,000,000 እዩ። እቲ ሽልማት ብዕብየቱ ኣብ ታሪክ ሎተሪ ኣሜሪካ ሻምና እዩ። ተዓዋታይ ነቲ 1.13 ቢልዮን ዶላር ብምሉእ ክወስድ እየ እንተኢሉ ብዓመታዊ መልዕሎ እዩ ዝኽፈሎ። መብዛሕትኦም ተዓወቲ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ተኸፊልዎም ይወስዱ። እቲ ናይ ትማሊ ተዓዋታይ እውን ኣብ ሓደ ግዜ ክኽፈሎ እንተደልዩ 537.5 ሚልዮን ዶላር ክወስድ ይኽእል። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ግብሪ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕትና። እስራኤል ሰራዊታ ናብታ 1.4 ሚልዮን ፍልስጥማውያን ዝነብሩላ ከተማ ቃዛ ዝኾነት ራፋሕ ንምእታው ዘለዋ መደብ ንክትኮልፎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ንሚኒስትር መከላኸሊ እስራኤል ሓቲትዎ ኣሎም። እዚ ሕቶ እዚ ዝቐረበ እስራኤል ኣብዞም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣንጻር ሓማስ ኣብ ዝወላዓቶ ውግእ ብሰንኪ ዘሰዓበቶ ባህርያት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ውጥረት ኣብ ዝበርትዓሉ እዋን ወኪልና ፓሲ ዊዳ ክስዋራ ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ቅድሚ እቲ ማልሶኒ ዝተተኮሰ ተወንጫፊ ንሓደ መንበሪ ህንፃ ድሕሪ ምውቅዑ ብውሕድ 16 ሰባት ሞይቶም። መራሕቲ እስራኤል ነቲ ውግእ ብመሰረት ዝሓንፀፅዎ መጥቃዕቲ ኣጋር ሰራዊት ክቕፅሉሉ እዩ ድልየቶም። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብኣንጻሩ ንኽግታእ እዮም ዘተሓሳስቡ ዘለዉ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ከምዚ ይብሉ። ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ድሕነት እቶም ኣብ ከተማ ራፋይ ዝነብሩ 1.5 ሚልዮን ፍልስጥማውያን እውን ቀዳምነት ንሰርዖ ጉዳይ እዩ። ሓማስ ክድምሰስ ናትና እውን ድልየት እዩ። ስለዚ ሓማስ ብከመይ ካልእ ኣገባብ ዕላማ ምግባር ከም ዝከኣል ብቐጻልነት ክንዘራረበሉ ኢና ይብሉ። ንሶም ወሲኾም ምስ እስራኤላዊ መዘንኦም ዮኣቭ ጋላንት ኣብ ዝነበሮም ልዝብ እስራኤል ፍልስጥማውያን ሓደጋ ደርቂ ኣብ ዘንፀላለዎም ግዜ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽኣትዎም ክትፈቅድ ኣተባቢዖም እዮም። መልእኽቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛዕባ ጉዳይ ራፋህን ሰብኣዊ ሓገዛትን ብኻልእ በዓል ስልጣን ኣቢሉ እዩ ናብ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ተላኢኹ። ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ናይ ዋይት ሃውስ ኣማኻሪ ፀጥታ ጃክ ሱሊቫንን ኣቢሉ እስራኤል ንመጠንቀቂ ኣሜሪካ ክትቅበሎ እንተኮይና ግና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ብወገኖም ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ትልእኹ ኣፅዋር ስልጢላ ክተቕብላ እዩ ድልየቶም። ዮኣቭ ጋላንት ክዛረቡ ከለዉ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ እስትራቴጂካዊ ጉዳይ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኢና ከምኡ ውን ኣብ መንጎና ዘሎ ምትሕብባርን ወታደራዊ ልዕልናን ተኽእሎን እስራኤል ዝዕቀበሉ ኩነታት ኢና ክንማኸር ይብሉ። ኣሜሪካ ንእስራኤል በብዓመት 4 ቢልዮን ዶላር ትልግሰላ። ካብቲ ገንዘብ እቲ 3.3 ቢልዮን ዶላር ዘበናዊ ኣፅዋራት ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት እያ ትጥቀመሉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ክሳብ ሎሚ ወታደራዊ ሓገዝ ንእስራኤል ምስ ካልእ ነገር ኣተኣሳሲሮም ከም ቅድመ ኩነታት ክዛረቡ ክህልው ኣይተሰምዑን ትብል ወኪልና ፓሲ ዊስኳራ ኣብ ዘዳልወቶ ሪፖርት።
አብ ካላይ ጻጻክ ንሐልፍ ማከል ስልጣና ከህሎት ህይወት ተባህለ አብ መቀለ ዝመደበሩ ትካል በሐደ ወገን ዕድል ስራሕ ንምስፋሕ በትኻሊ ድማ ፈጠራዊ ክእለትን ምዕባይ ኣስታ ስሳ ዝበፅሑ ሰልጠንቲ ሓቂፉ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ቀፂሉሎም ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስራሕ ኣብ ቀረባ እዋን ተዛዚሙስ ኣብዚ እዋን ንካልኣይ እብረይ ቃር ምህላው ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ዓለም ፍስሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ብማእኸል ስልጠና ክህሎት ሂወት ሳክሰስ ንሸሞንተ ኣዋርሒ ክካየድ ፀንሐ ኣስታት ሱሳ መሃዝ ዝተሳተፎ ውድድር ስራሕቲ ፈጠራ ብዓወት ሃይላይ ገብሪዎ ተዛዚሙ ዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ማእኸል ኣይተ ተወልደ እዚ ኣዋርሒ ዝወሰደ ውድድር ንምንታይ ዓሊሙ ከም ዝተካየደ ሓቢሮም ኣለው።
ዋና ዓላምኡታ እዩ ትግራይ ዘለዉ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓደሽቲ ምህዞታት ናብ ተግባር ንምቕያር እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ ዘለናዮ ህልው ፀገም ንምውፃእ እንታይ ክንገብር ኣለና ንቐፃልነት ከ ናብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንኸይንኣቱ ኣብ ምንታይ ኣድብና ክንሰርሕ ኣለና ዝተፈላለዩ ሙያዊ ድጋፍ ተገይሩሎም ብሰብ ሙያ ተመሪፆም ዘለውና ዓቕምታት ኣተሓቢርና ናብ ተግባር ንኣትወሉ ዕድል ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተካየደ እዩ።
ሃይላይ ገብሪ ሂወት ይበሃል። ሃይላይ ካብቶም 10 ውልጣት ተዋደርቲ ቀዳማይ ብምውፃእ እዩ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ። ሃይላይ ካልኣይ ድግሪ ዘለዎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ዝወነነ እዩ። ሃይላይ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተላ ምህዞ ንምንታይ ዓሚቱ ከም ዝሰርሓ ገሊጹ ኣሎ።
ናይ ፅንስተ ፅሩይ ማይ ተበፃሕነት ዘይብሎ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ናይ ሳስፐንድድ ፓርቲክላት ዝተፈላለዩ ሕማማት ዘቀላዕለሎ ማሕበረሰብ ንኡ ፀገም ተቃልልያ ኢልና ዝሓሰብናያ ሓንቲ እቲ ናይ ገጠር ማሕበረሰብና እዩ ቱሩላር ኤርያ ንብሎና ማለት እዩ ፈረስቲ ከስተመርና መበል ካልኣይ ሓውስ ከተማ ንበሃል ከባብታት እውን ካብቲ ገጠር ሕሸ እንትን ዘለዎም ግን ሙሉሉን ፀገም ዘይብሎም ከዓ እዚያ ተጠቃሚ ይኹን ኣለው። ሳልሳይ ከዓ ኣርባን እውን መበል ሳልሳይ ከስተመር
ሃይላይ እዛ ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ንዝነብሩ ማሕበረሰብ ግልጋሎት ትብዓሊሙ ዝሰርሓ መፃረይ ርስሕ ማይ ዝተፈላለዩ ናይ ደገን ውሽጢን መሳርሒ ብምጥቃም ዝሰርሓ ምዃኑ እንትዛረብ ኣብ 4 ብርክታት ተካፊላ ከም ዝስርሐ እውን ወፂኩ ሓቢሩ። ነቲ ውድድር ምህዞ ብሳልታይ ብርኪ ዝዛዘሞ ድማ ደጀን ታጀበ ይበሃል። ደጀን ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመሪቑ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ተዋፊሩ ዝርከብ እዩ። ደጀን ዝተፈላለዩ ምህዞታት ዝወነነ መንእሰይ እኳ እንተኾነ ናብዚ ውድድር ኣቅሪቡ ሳልሳይ ዝወፀላ ምህዞ ድማ
ኣብዚ ውድድር እዚ ሒዘያ ዝቀረብኩ ብሶላር ትሰርሕ መፅሪት ማሽን እያ። እዛ ማሽን እዚኣ ያው ቻርጅ ካብ ፀሓይ ቻርጅ ገይራ ባትሪ ተጠቂማ ንገባር ብቀሊሉ እኹል ክስብስብ ትሕግዝ መፅሪት ማሽን እያ። ብተለምዶ ከምቲ ንፈልጠንተን ማሽን ኣብ ደገ ዘለዋ ማሽናት ተመሳሰልቲ ማሽናት ብነዳዲ ዝሰርሓ እየን እና እዘን ማሽናት እዚአን ኣነ ካብ ነዳዲ ናብ ኤሌክትሪክ ወይ ለለ ቻርጅ ጌርካ ብፀሓይ ዋላ ካብ ሶኬት ቻርጅ ጌርካ ከምትሰርሕ ገይረ ዲዛይን ገይረ ኣቅሪበ እያ።
መንእሰይ ደጀን እዛ ማሽን ኣብ ስራሕ ክትውዕል ከላ ዘለዋ ረብሓን ብልጫን እውን ከምዚ ዝስዕብ ይዛረብ።
በቲ ልሙድ ዝኾነ በቲ ማንዋል ዝኾነ ተኣፀዳ ኮፍ ኢሎም እዮም ዝኣፅዱ። ኮፍ ኢሎም ንብዙሕ ሰዓታት ኮፍ ኢሎም ናተፋሓኩ ኦልሞስት እዮም ዝኣፅዱ እና እዚኣ ግን ጠጠው ኢልካ ተሸኪምካ እያ ብምቾት ኢካ ትዓፅድ ካፍተን ንእሽተይ ማዕፂድ ዝበለፀ ዝሓሸ እንትን ምቾትን እዮ ካፍተን ዓበይቲ ለለ ካፍተን ዓበይቲ ማለት ኣብ ዓድና መፅን ሰን ክሰርሓ ብጣዕሚ ለሸገጣ ምክንያቱ ኣቅማምጣ መረትና እንተን ዓበይቲ ጎማ ዘለዎን ማሽናት ኣትን ክዓፅዶ ዝኽእላ እንትን ስለዘይኮነ ሰፊሕ መሬት ወይ ሜዳማ ዝኮነ መሬት እዩ እሱ ብጣዕሚ ኤፌክቲቭ ዝኸውን እና እዚኣ ግን ተሸኪምካ እያ ናብ ጎበላ ክትድዩ ትኽእል ኢኻ ንእሽተ እያ ተሸኪምካ ኣትኢኻ እዛ ላይ ዘለ ብዙሕ ክትዓፅደልካ ትኽእል እያ እና ብልጭያታታ እዙ እዩ።
እዛ ማሽን እዚኣ በቢግዜኡን ብደያን ዝተዋህብዎ ሓበሬታን መበገስ ብምግባር 2.5 ኪሎ ግራም ትምዘን ገይሩ ሰሪሕዋ ዘሎ ደጀን ብክልተ መንገዲ ድማ ናብ ማሕበረሰብ ክትኣታትዋ ከም ትለመ ወፅኩ ሓቢሩ ኣሎ።
ምሳይ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ተግኒ ወይ ሓገዝ ተግኒ ብበዝሒ ከም ሪተስ ክሸጣ እየ ዓቕሚ ዘለዎም ገባራት ክገዝኡኒ ክገብር እየ ኣቕሚ ዘይብሎም ገባራት ለለ ሰርቪስ ንምሃብ እየ ዝሓስብ ኣገልግሎት ማለት እዩ።
እዛ መዕፀድ ማሽን ናይ 5 ሰብ ጉልበት ከም ትክእን ነቲ ሶላር ድማ ካብ ግዜ ዓፂድ ወፃእ ንመብራህትን ቻርጅ መግበርን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ደጀን ወሲኩ ሓቢሩ። ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ዝወፅእ ሃይላይ ገብሪ ሂወት ዋንጫን 200,000 ብርን ተሸለመ እንትኸውን ደጀን ድማ ዋንጫን 60,000 ብርን ከም ተሸለመ ይፍለጥ። እቲ ውድድር ንተዋዳደርቲ ዝፈጠረሎም ተወሳኺ ዕድል ድማ ኣይተተወልደ መብራህቱ ይዛረቡ።
ኣብቲ ውድድር ዝረኣየ በዓል ሃፍቲ ግን ኣብ ተከዘ ምስኡ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝደልና ንዕኡ ዝጠሊ ሞያ ይደሊ ከም ዝነበረ ና ብጂኣይ ዘደቢሉ እዩ መፅኡ ساتوم دما تي حبري تحيوناي مرخيونايوم بخالق دما بوسن ماي الكتريك ممرات الكتريك زمنچو تكنولوجي زي فطره توددارو نيرنا خوروم يزبال تي ناتو مويا نابرو حاخو يروز قلت كالات مسيمو افتح حساب ممعبالنا افتح خيد نغير كم زلو حبري تعلني
جزي كازي ام قالو توادرتون حبيرو ممصر تكالات نارخو مخانوم ايت تودس زاريبوم ايت تولدو تشخوم تقدم يعرفو درت تزاز ديملو كان ايز درت دزم كادما مزكبا توادرت خم جمرو يقرصو علمتا ندم تي امريكا كامغله
ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክብራት ሰማዕትና ናብ ሳልሳይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተኸተልቲ እምነት እስልምና ንምሕጋዝን ዓመታዊ በዓላቶም ብሓባር ንምኽባርን ቅድሚ 39 ዓመታት ዝተመስረተ ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ዝሓለፈ ቀዳም ብዛዕባ ፆም ረመዳንን ኢፍጣርን ሓደ መርሃ ግብሪ ኣውፂኦም እሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ተመሳርሕትና ኤደን ገረመው ካብ ፈነወ ቋንቋ ማሕርኛ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ድሕርዛ ሓፃር ሙዚቃ ክንምለሰኩም ኢና ዲሬክተር ቦርድ ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ኣቶ ጀማል ያሲን እቲ ፋውንዴሽን ንሙስሊም ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ንዋታውን ኣገልግሎት ክሕግዝ ፀንሐ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ዕላማቲ መርሃ ግብሪ ነቶም ነቲ ዕድጊ ቦታ ኣብ ምዕዋት ዝተሳተፉ ንምምስጋን ምዃኑ ገሊፆም ኢፍጣር ሎሚ ምሸት ጸሎትን ሓድነትን ኮይኑ ነቶም ነዚ ንምዕዋት ኣበርክቶ ዝገበሩ እውን ንምምስጋን እዩ ማሕበረሰብ ፈርስት ሂጅራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ምስልምና ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይና ፕሮጀክትታት ክነዕውት ዝሓገዘ ስለ ዝኾነ ነቶም ነበራትን ነዞም ሓደሽትን በዚ ኢፍጣር ጌርና ክነመስግኖም ይግባእ ኢሎም ንሶም ምሸት ሰዓት 7:25 ዝጀመረ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ህፃናት ወሲካ ልዕሊ 1500 ሰባት ተረኪቦም ምንባሮም ዝገልፁ ኣሰናዳእቲ እቲ መደብ ኣብቲ ዕለት ንፀወምቲ ምቁር መግቢ ብምቕራብ ነቲ ምሸት ኣድሚቖሞ ምምሳዮም ይገልፁ ሳራ ጀማል እቲ መርሃ ግብሪ ክዕወት ምኽኣሉ ዝተሰማዓ ተሓጓስ ትገልጽ እቲ ትካል ካብ መስጊድ ብተወሳኺ ካብ መውዕለ ህፃናት ክሳብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ቤት ዘለዉ ተምሃሮ እስላማዊ ስነ ምግባር ዝተላበሰ ቤት ትምህርቲ ከም ዝምስርት ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ትሳተፍ ዝነበረትን ነቲ ትካል ኣብ ምሕጋዝ ትዋሳእን ሳራ ጀማል ናይ ሓባር ቤት ትምህርቲ ምኽፋት ነቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ፋይዳ ከም ዘለዎ ትገልጽ
ናይ ፍጡር ስነ ስርዓት ንምክያድ እና ናይ ፈንድራይዚንግ ኤቨንት ማለት ጭምርም እዩ ማለት እዩ ንዓይ ከም ግለሰብ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱም ደቂኺ ኣብ እስላማዊ ቦታ ግዜኦም ተባላሸዎ ዝኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብሃይማኖታዊ ቦታ ውላድካ ተዕበየሉ ብናትካ ማሕበረሰብ ብሓንሳብ ቋንቋ ዝዛረቡ ካልቸር እንዳተምሃሩ ቋንቋ ጥራሕ ኣይኮነን እስልምና ትምህርቲ ኩሉ
እቲ ፋውንዴሽን ናብ 1986 ክምስረት ከሎ ካብ ዝነበሩ ሓደ ዝኾኑ ሓጂ ኑሩ ኢማም ንምምስራት ፈርስ ሂጅራ ዝነበረ መበገሲ ከምዚ ክብሉ ይዝክርዎ
ፈርስት ሂጅራ ስንጀምር በጣም ጥቂት ሰዎች ነበር የነበርነው እና ታሪኩም ደግሞ የሚጀምር
ፈርስት ሂጅራ ክንጀምር ከለና ውሑዳት ሰባት ኢና ነርና ሓጂ መምራና ድማ ሓደ ሓውና ምስ ሞተ መቕበሪ ስለ ዝሰኣናሉ ንሕና እውን ፅባሕ ንግሆ ምስ ሓለፍና መቕበሪ ክንስእን ኢና ብዝብል ክንወዳደብ ጀሚርና ስለዚ ብሓቂ መቕበሪ እኳ ዘይንረኽበሉ እዋን እዩ ዝነበረ ድሕሪኡ ግን እናተወደብና መፂና ሎሚ ናብዚ ዝለዓለ ክበሃል ዝከኣል ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢሎም ሓጂ ኢማም ናይቲ ፋውንዴሽን ፕሬዚደንት ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ያሲን ኣብቲ ዝተመዝገበ ዓወት ተሳትፎ እቲ ሕብረተሰብ ልዑል ምንባሩ ብምግላፅ ኣመስጊኖም ኣሎም ፈርስ ሂጅራ ፋውንዴሽን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ክልተ መሳጊድ ከም ዝኸፈተን እዚ ናይ ሕጂ ሳልሳይ ክሳብ $3 ሚልዮን ወፃኢ ዝሓትት ኮይኑ ኣገልግሎት ግን ልዑል ከም ዝኸውን እቶም ኣባላት ኣመራርሓ ሓቢሮም ኣለዉ ትብል ኣብቲ ምሸታዊ መደብ ዝተረኽበት ኣባል ክፍለ ኣማሓርኛ ኤደን ገረመው ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ምርኣይን ምስማዕን ዝሰኣኑ ኣካላት ፊልምታት ክከታተሉ ዝኽእል መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደበሳይ ኣብዚ ወርሒ ተዘኪሩ ብዝውዕል ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሎሚ ጋሻ ፍሉይ መደብ ገይርናያ ኣለና። እዛ ነባሪት ጀርመን ዝኾነት ኣማዕባሊት ከመይን ስለምንታይን ናብዚ ስራሕ ከም ዝኣተወት ምስ ውንታ ኺዳነ ኣዋግዓላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብዛዕባ እቲ ዘዳለኽዮ ወይ ተሰራሕክዮ ኣብ ተዕልለና እንታይ እዩ?
ኣዚ ቅድም ኣነ ማእሰ 2000 ገለን ብዙሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ነረ ናይ ግድን ከምዚ ዶኩመንተሪ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ክግብር ሓሲበ ነረ። ዳሕራይ ከማ ብዙሓት ናይ ቀደም ተጋደልቲ ረኪበየን ኢንተርቪው ገይረ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክዳሉ እዩ ነይሩ እቲ ምብግስታ እቶም ናይ ፕሮዳክሽን ገንዘብ ዝህቡ ንሱ ንዓኦም ናይ ኣፍሪቃ ከምዚ ታሪክ ዳሕራይ ከዓኒ ናይ ውግእ ናይ ናፅነት ብዙሕ ኣገዳስነት ብዙሕ ኣይሰሓቦምን። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ግን ከምዚ ንእሽተይ ዶክመንተሪ ክገብር ክኢለ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ቅድስቲ ወልደ ሚካኤል ትበሃል ኣብዚ ጀርመን ንበላ ትቕመጥ ኣብዚ ንሳ ከዓኒ ካብ ኤርትራ መፅያ ኣብ ጀርመን ምስኣተት ዓዊራ ዳሕራ ግን ንፍዕቲ ስለነበረት ብምጉያ ኣብ ከምዚ ናይ ግሎባል ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ካልኣይ ትወፅያ ነራ። ሕጂ ንሱ ነቶም ናይ ጀርመን ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናይ ቴሌቭዥን ሓላፍቲ ሰዲደሎም ዳሕራይ ሕራይ ብዛዕባ እዛ ንፍዕቲ ጓል ከምዚ ዶኩመንተሪ ክትገብር ትኽእል ኪኢሎምኒ ዶኩመንተሪ ሰሪሐ። ሕጂ ኣብ ከምኡ ዳስራሕ ከለኹ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጓንሴት እያ ነራ። ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ሲኒማ ምኻድ ንሱ ብጣዕሚ ይኸብደራ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ከንሱ ዝተባሃለየ ገሪምኒ እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ከመይ ስለምንታይ ንዝዓበሩ ክሰምዑ ዘይክእሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ዕድል የለን ማለት ኣብ ካልእ ሃገራት ንስኹም ክርዳእካ መክኣለ ምናልባሽ ግን ኣብ ከምዚ ፈርስት ወርልድ ካንትሪ እንዳተባሃሉ ኣብ ጀርመን ሃገር ከመይ ገይሩ ነዚኦም ኩሎም ሰባት ዓይኖም ፅቡዛ ዝሰርሕ ወይ ከዓ እዞም ፅቡዛ ዝሰርሕ ኣብ ሲኒማ ዳርጋ ክሳተፉ ዘይክእሉ ኮይኑ ሕጂ ኣዝተባሃለዮ ጥራይ ግሪሙኒ ያ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ገለ ኣጋጣሚ ጋና ኣብቲ ከምዚ ፊልም ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ስለነበርኩ ከም ገለ ዳሕራይ መወዳእታ እሞ ከምኡ ዓይነት ፕሮዳክት ወይ ከዓ ሶሉሽንስ እዛ ኣሎ ሞ ኣነ ክሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ኤፕስ ሽዑ ቅድሚ 15 ዓመት መፂ ነይሩ ኣብቲ ማርኬት ግን ሓድሽ ነይሩ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከማ ፈጥ ነረ ግን ከም ገለስ ድሓን ማለት ክምዚ ዝከቢድ ክኾን ኣይክእልን እዩ። ካልእ ሰባት ከማ ኣለው ቅድሚ ሕጂ ፅቡቅ ነገር ዝገበሩ ኢለ ከም ገለ ክሰርሖ ጀሚረ ዳሕራይ ስሪሐ እዮ ማለት እዩ።
ሕጂ ተሰሪሕ ክዮ ዘለኪ ነቶም ምርኣይ ደይከኣሉ ወይ እውን ምስማዕ ደይከኣሉ ኣብ ሲኒማ ነቲ ድረአይ ፊልምታት ንክሪኡን ንክሰምዑን ዘኽእል ሓደ ኣፕ ወይ መተግበር እዩ። ከመይ እዩ ትሰርሕ? ከመይ ጌርካ ኢካ ትጥቀመሉ?
ኣዞ እታ ንሕና ኤፕ ግሬታ እያ ትበሃል። ሕጂ እቲ ኣብ ቅድም ኣብናትካ ስማርት ዲቫይስ ነቲ ኤፕ ዳውንሎድ ትገብሮ ዳሕራይ ምስናትካ ስማርትፎን ምስታ ኤፕ ናብ ሲኒማ ትኸይድ። ሕጂ ኣብ ሲኒማ እቲ ክትሪኦ ዘለካ ፊልም ከምዚ ትመርፆ ዳሕራይ ታናና ኤፕ ኣውቶማቲካሊ እንታይ ዓይነት ፊልም ከምዘይኮነስ እቲ ፊልም ከምዝተጀመረ በዕላ ሬኮግናይዝ ትገብሮ ዳሕራይ እቲ ዘድልየካ ነገር ኣብ ጀርመን ወይ ከዓ ብኢንግሊሽ ኦዲዮ ዲስክሪፕሽን ዝበሃል ንሱ ተወሳኺ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ንዕውራት ሰባት ንሱ ዳሕራይ በታ ኤፕ ክፀወት ኽእል ወይ ከዓኒ ንዝፀመሙ ሰባት ከዓኒ ከምዚ ሰብታትስ ኣለና ጋና ማለት ከምዚ ሓሙሽተ ዝተፈላለየ ፊቻ እዩ ዘሎ ኣብቲ ኤፕ ንዝተፈላለዩ ሰባት ማለት እዩ ንዝተፈላለዩ ዲማንድ
እስኪ ምናልባት ኣብረክከ ተብለይቴን ሓሙሽተ መተግበር ድበልኪ
visually disabled people or description alana dahray netom zetsamem musabat kaani kemzi closed captions of bahal kaani specific subtitles alana hajit ya nso specific khame malatiu try it dialogue akonen subtitles khon wala eti kem bahadish adlaiz khone information na abnet kap makinat metsal abdehret azat kom tat eti tom ktsamotre neger adlaiz khone khfetso nusukhman netirgam nuu khman subtitles gbalalu azo audio description na subtitles na daharay netom tsamo sabata khonu gin tsubuz asabu kem si hearing aid alamish hji نوع على الساوند امبليفيكيشن بحال لنا اتي دايالوج دايركتلي نبتنتكا هيرينج ديفايس ترانسميتد كونرل دهراي طبقن كرتبع مالتيو دهراي كاني نتم ديسلكسيا زلوم طبقكم بوزاكلو واي كريو زاكلو واي كاني حيلينا من باب زابلوم نوعهم كاني كمزي اوديو سبتايتلز لنا دهراي كاني نتم كالو اقزارو بسبات ديفرنت لانجويجز لنا ካብኡ ዝሓለፈ ግን ብዙሕ መደብ ኣለካ ግን ሕጂ ንሕና ንሕና መደብ እንታይ እዩ ናብ ኩሉ ዓለም ናብ ኩሉ ሃገራት ክንዘርግሖ
ምናልባት ነዚ ከምዚ ሓድሽ ምህዞ ከምዚ ጌርካ ንምስራሕ ኣብቲ መስርሕ ዘጋጠመ ብድሁታት ወይ ፀገማት እንታይ ነይሩ
ብጠቕላላ ከም ጓንሰይቲ መጠን ከም ካብ ኤርትራ መምፀአ ኣብዚ ናይ ዓዲ ጀርመን ኣብ መጀመርታ ብዙሕ የፍርሃኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ ጀርመን ሓንቲ ሰንሃይሳት ዝበሃላላ ትካል ዓባይ ትካል እያ ናይ ባሕቂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትስርሕ ከምዚ ሄድፎንስ ምሰርሑ ሕጂ ናቶም ሄድፎንስ ኣብ ኩሉ ዓለም ናይ ባሕቂ ከምዚ ዓይቢ ግሎባል ብራንድ እያ ሕጂ ንሕና ኣብ መጀመርታ ከምኡ ክንሰርሕ ኮይና ንሶም ናና ሜይን ኮምፐቲተርስ ነይሮም ሕጂ ኣነ ከዓኒ ኣብ ትሽዑ ግዜ ከመገርአ ኣነ ንእሽተይ ሓንቲ ሰብ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ከመይ እቲ ኩሉ ሪሶርስስ ዘይብለይ ማለት ነቲ ስድራይ ሃብተማድ ቢዝነስ ኦነርስ ኣይኮኑን ወይ ከዓኒ ዌል ኔትወርክድ ገለ መለማለት ስድራይ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ኖርማል ስድራይ እየ ማለት እዩ ሕጂ ንሶም እዚኦም ትካል ግን ና ኮምፐቲተርስ ነይሮም ሕጂ ብዙሕ ብጣዕሚ የፍርሃኒ ነይሩ ከመይ ገይረ ኣነ ምስኦም ተማሳሳኒ ማለት ከመይ ገይረ survive with a community and a striving capability ms zia abay tikal dahraygin interaha tinahna technology was just smarter manatin hna software approach neruna nusamka hardware approach nerwam heji kati approach nahna amod data tibo kaydu nusamka ani nazi division atsema malatiw amod data taawitna
እዚ መተግበር እዚ ግን ብነፃ እዩ ኣብ ሞባይል ካ ዳውንሎድ ክትገብሮ ትኽእል
ያ ልክዕ ብነፃ እዩ
የቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ሰናይት ስለ ዝሃብክኒ መብርህ
ንዓይ ከማን ብጣዕሚ የቐኒ
ክብራ ሰማዕቲ ንውሕ ዝበለ ትሕዝቶ እውን ኣብ ማሕበራዊ ባይታና ክህሉ እዩ በዚ እምበር ክንሳንበኩም ኢና ፅባሕ ሓሙስ ተረኛ መደብ ጥዕና እዩ ክኸውን ብዝተረፈ ኣብዚ ምውሃድ ድምፅን ፈነውን ዘምሴት ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻት ዊንታ ኪዳነ ምቅንባር ምስልታት ግርማ ደገፋን ዋና ሰናዳ ኣብርሃም ተስፋሉልን ኣዋሃድ መደብ ኮይነ ዘምሰኹ ተወልደ ውልደ ገብርኤለ ሰናስተ ዘምሰኹን ብዙሕ ነመስግነኩም ክብራ ሰማዕቲ ፅባሕ ሓሙስ ንራኽበና ተሓንሒደሩ